الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تدع لأحد فيها شيئا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان واجعلنا من ذلك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب النافع الموسوم بالأربعين النبوية، ومع اللقاء الثاني عشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
إن الله سبحانه وتعالى سيدنا 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 الله سيدنا 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 محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem heutigen Treffen, in dem wir weiter den elften Hadith von den Arba'in al-Nawawi behandeln werden, inshallah.
Und كما تعودنا إخوات الإيمان الإسلام قد بدأ في حديث اللقاء، نستمع من يذكرنا بالحديث الذي سبق شرحه مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية.
Und bevor wir weitermachen, inshallah, wir wollen, dass ein Bruder von euch und das zwölf Brüder von euch uns an der letzte Aussage erinnern, die wir letzte Woche behandelt haben.
Arabisch? Okay. Hadith al-Hadi Ashar, die Hadith al-Arba'in, Hadith Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali.
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح.
أحسن، بارك الله فيك، جزاك الله خير. بيتش برهان،
فأبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب Allah wohl den Enkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem sehr von ihm geliebten, möge Allah wohl von uns beiden sein. Ich berate vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam: Lass das, was in dir Zweifel erweckt, zugunsten dessen, was in dir kein Zweifel erweckt. Überliefert bei Tirmiz und Nisa'i, und Tirmiz sagt: Hasan und Sahih.
Sehr gut. Barakallahu fiik. الثاني عشر في نسب الأربعين النووية، حديث أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وابن ماجه. الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني حديث حسن رواه الترمذي عليكم السلام وابن ماجة رحمهم الله تعالى
أسلام بذلك أصبح البيت الفيلم إذا أوزان die Aussage von letzter Woche wiederholt haben oder sie segnen. Und wir behandeln heute eigentlich den 12. Hadith. Und der 12. Hadith lautet von Abu Huraira, Allah wohlgefallen auf ihn, der gesagt hat, Allahs Gesandte, Allahs Segen und Heil auf ihm hat gesagt, zum guten Islam eines Menschen gehört zu lassen, was ihn nicht angeht. Ein guter Hadith, den Al-Tirmidhi und andere auf diese Weise überliefert haben. Ich wiederhole den Hadith von Abu Huraira, Allah wohlgefallen auf ihm, der gesagt hat, Allahs Gesandte, Allahs Segen und Heil auf ihm hat gesagt, zum guten Islam eines Menschen gehört zu lassen, was ihn nicht angeht. Ein guter Hadith, den Al-Tirmidhi und andere auf diese Weise überliefert haben.
وكما تعود إخوة الإيمان الإسلام أن نقف بين يدي كل حديث عدة وقفات نبدأها لوقفة بين يدي مفردات الحديث أو إن شئت فقل غريب الحديث أو إن شئت فقل ألفاظ الحديث أي نوضح بعض الألفاظ الواردة في الحديث هذه الوقفة الأولى الثانية تكون بين يدي استخراج بعض الفوائد المستخرجة من الحديث. الثالثة نقف مع بعض القواعد المستنبطة من الحديث. إذن لنا بين يدي كل حديث وقفات ثلاث: غريب الحديث، فوائد من الحديث، قواعد تتعلق بالحديث. نبدأها بالوقفة الأولى وهي مفردات الحديث. بعض الألفاظ الواردة نبين معناها حتى يكون الطالب على بينة من معنى الحديث أولا. فمن المعاني الواردة والألفاظ الواردة في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والتسليم من حسن إسلام المرء. من حسن إسلام المرء أي من تمام وكمال إسلام المرء. يبقى معنى الحسن هنا بمعنى التمام بمعنى الكمال، أي من تمام إيمانه وإكماله. أيضا مما ورد في الحديث تركه، الترك أي الابتعاد عن الشيء والاجتناب، تركه أي ابتعاده. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يعنيه، ما لا يعنيه أي ما لا يهمه، الأمر الذي لا يهمه لا يتعلق به عليك أن تجتنبه وأن تتركه. هذا عن الوقفة الأولى بيان ألفاظ الحديث.
Nachdem wir die Aussage gelesen haben, betrachten wir wie immer unsere drei Punkte. Und zwar erstens erläutern wir ein paar Begriffe, die wahrscheinlich unklar sind. Und danach, im zweiten Punkt, betrachten wir, was für Nutzen wir aus dieser Aussage entnehmen können. Und der dritte Punkt, schauen wir mal die Regeln, die wir aus der Aussage schlussfolgern können. Also, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, zum guten Islam eines Menschen gehört. Zum guten Islam, das heißt, zum vervollständigen Islam. Mit gut ist die Vervollständigkeit gemeint. Zum guten Islam eines Menschen gehört zu lassen. Zu lassen heißt, das sich entfernen, das Unterlassen
zu lassen, was ihn nicht angeht. Das heißt, was einem nicht betrifft. Ich glaube, es ist soweit klar und deutlich.
الوقفة الثانية مع بعض الفوائد التي تستخرج من هذا الحديث الطيب. الفائدة الأولى: الإسلام يتفاوت بقدر ما يأخذ الإنسان من محاسنه. الإسلام يتفاوت، وده في دليل على مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما حصلت من محاسنه ومن الطاعات كلما ازداد إيمانه وكمل إسلامه، وكلما ابتعد وقصر قل ونقص بقدر اقترافك للمعصية. إذن أول فائدة مهمة جدا استخريجا من هذا الحديث أن الإسلام يتفاوت، فالمسلمون ليسوا سواء وأهل الإيمان ليسوا سواء. قد يصلي المصلي بجوار أخيه في الصف الواحد، أحدهما ترفع صلاته علينا النور وتقول حفظك الله كما حفظت، ويرفع بها في الجنة درجات، والآخر بجواره في نفس المكان وفي نفس الصف ولكن لا ترفع صلاته فوق رأسه مقدار شيء، وعليها ظلمة ويضرب بها وجهه، فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. إيه الحكاية؟ الإسلام يتساوي، هذا عنده إخلاص وصدق وعنده متابعة، فهذا ربما عنده رياء وسمعة ولم يأتي خالصا لله رب العالمين، فعنده في نفس المكان في نفس الصف خلف إمام واحد في مسجد واحد. إذن الإسلام يتفاوت، كما أن الإيمان شعب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فيأتي الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث وقف أمام العلماء، فصنف البيهقي رحمه الله تعالى مصنفا في شرح هذه الكلمات التي تفوه بها سمو النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم، صنف مؤلفا من 10 مجلدات في شرح هذا الحديث أسماه شعب الإيمان البيهقي، بعض الطبعات في 8 مجلدات. حديث واحد، شعب الإيمان شعب، درجات مراتب. إذن هذه فائدة مهمة، أن الإسلام يتفاوت عن بسبب تحصيل العبد من محاسنه أو تركه من محاسنه.
Kommen wir zu dem zweiten Punkt, und zwar welchen Nutzen wir aus der Aussage entnehmen können. Wir können aus der Aussage entnehmen, dass der Islam oder dass die Muslime im Allgemeinen Stufen haben. Und je nachdem, wie viel man vom Islam nimmt, wie viel man vom Islam praktiziert, welche guten Taten oder welche guten Eigenschaften man vom Islam nimmt, desto besser ist der Islam eines Menschen. Und das ist auch eine wesentliche Angelegenheit in der Aqida von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Das ist jetzt, liebe Geschwister, eine Aqida-Angelegenheit, weil wir als Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, wir sagen, dass der Iman steigt und sinkt. Der Iman steigt, wenn du gehorsam bist gegenüber Allah Azza wa Jalla, gegenüber Allah Azza wa Jalla, wenn du Gutes vollbringst. Und der Iman steigt, wenn du gehorsam bist gegenüber dem Shaitan, wenn du Sünden vollbringst, wenn du Eigenschaften hast, die Allah Azza wa Jalla nicht mögt. Dann dadurch sinkt der Iman. Die Muslime, liebe Geschwister, sind nicht alle gleich, was ihre Imangrad angeht. Es kann sein, dass zwei Muslime nebeneinander beten, in der gleichen Reihe, in der gleichen Moschee, und der eine wird sein Gebet erhoben und dies mit Nur, mit Licht umkreist, dann wird sie für Allah Azza wa Jal, zu Allah Azza wa Jal hochgehoben und der andere wird sein Gebet kein Erhör zu Allah Azza wa Jal, weil er wahrscheinlich oder vielleicht nicht mit aufrichtigkeit gebetet hat, weil er ein Munafiq ist, wa iyadu billah. Das heißt, liebe Geschwister, nicht alle Muslime sind gleich und in der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, dass der Iman verschiedene Zweigen hat. Und je mehr die Geschwister man von diesen Zweigen nimmt, je mehr man Zweigen praktiziert, je mehr man Eigenschaften vom Islam nimmt, desto höher wird der Islam eines Menschen.
الفائدة الثانية التي تستخرج من هذا الحديث من خلال مفهوم المخالفة أن الانشغال بما لا يعني دليل على أن إسلام العبد ليس بذات الحسن فهوش حسن، فإذا انشغل العبد بما لا يعني دليل على أن إسلامه ليس بحسن، ليس بكامل، بل فيه نقصان، فيه نقصان. هذه فائدة مهمة جدا لا تعرف حالا يبتعدون عن منهج الله تعالى وهدي النبي وينشغلون بتفاتيح الامور وينشغلون بما لا يعني. طب العبد عشان ينشغل بما يعني ما الطريق الى ذلك؟ العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى حدد لنا حدودا في هذا الباب وهي مهمه للغايه. قال: وعلى الانسان ان يحفظ خطراته ولحظاته ولفظاته وخطواته، أربعة أبواب من خلالها تهتم بما يعنيك وتترك ما لا يعنيك. أن تحفظ لله تعالى الخطر، وأن تحفظ لله تعالى اللحظات، وأن تحفظ لله تعالى اللحظات، وأن تحفظ لله تعالى الخطوات. يعني الخطرات أي ما تكنه الصدور من أفكار وأحوال. فالمسلم الكامل الإسلام صاحب قلب سليم لا يعرف غلا ولا يعرف حقدا ولا يعرف كراهية ولا يعرف مداهنة، لا يعرف غشا، لا يعرف نفاقا، لا شركا، إلى آخره. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم أي سالم من هذه المفاسد. فتبقى مثلا نائم وعمال قلبك مشحون على إخوانك، تدعو على هذا وتتمنى السوء لهذا وعمال تعدد كيف تنام. إذا أنت انشغلت بما لا يعنيك، لأن الكراهية لا تعني المسلم إلا أن تكون للأعداء المحاربين من باب البراء، مع المسلمين. كيف تكره مسلما؟ كيف تبغض مسلما؟ قد أبغض فيه المعصية والمخالفة، لكن تحب فيه الإسلام والتوحيد. واضح؟ إذا احفظ خطراتك، ما باش عندك خطرة بسوء. في ناس كده يخطط ويكيد ويمكر وعمال يفكر مثلا في معصية ويعمل كذا وسوي كذا وليس ما عملش، لكن الخطرات من جوه ايه؟ مشغولة بالفساد. ماشي كده؟ اللي مدمن على الانترنت وتلك المواقع، والمدمن مش عارف على ايه؟ مشاهدة الافلام والمسلسلات، هو لسه ما شافش، ولكن هو مرتب بعد ما يخلص هيروح يتفرج على كده، وما اتفرجش لسه، فشغل الخاطرة بيه ما لا يعني. أخي اتق الله. أو مشغول بسوء الظن في الإسلام والإعلام 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 والإعلام. إذا شغل الخاطرة بما لا يعني. الخاطرة تشغل بالدعاء للمسلمين، بتكليف قلب المسلمين، إزاي الأمة تنصر، إزاي الأمة كذا، مهتم بما يحدث الأمة، حزين على حال الأمة، حزين على أحوال المسلمين. دي خواطر تعنيك، ترفع بها درجات. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى كتب على ابن آدم الحسنات والسيئات، مدرب ذلك لا محالة، فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. مجرد تذكيرك الطيب وأنت لم تفعل أجرت، الله أكبر، إن هذا يعنيك إنك تفقد الخير وقاعد مهموم بيخطط إزاي يقيم الدعوة، عايزين نعمل كذا وكذا وكذا ونرتب كذا نعمل اجتماع في كذا، طب هنعمل كذا نروح نجمع النقود للمسجد نعمل كذا، فكر جواه شغال قلبه شغال بما يفيد بما ينفع، بيفكر يزور بعض إخوانه عشان بقالنا فترة ما شفناهوش، أو أخ عنده مثلا مولود جديد، أو أخ عنده زواج، أو أخ عنده كذا، فتاخد إن شاء الله حاول كذا نجمع الإخوة ونزور الأخ فلان، مشغول قلبه كله خير ماشي كده، مشغول إنه في اليوم في لقاء في محاضرة في كذا، عايز أروح عايز أعمل كذا ماشي كده، خطيرة إيمانية مسددة، إذا هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بعفر إن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. طب وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، يعني جيت أفكر في السؤال أنت ذكرت الرب جل وعلا، أوه استغفر الله كان منيح تكتب حسن، طب إن عملها كتبت له سيئة ويغفر الله إن استغفر. إذا الشاهد إن أفكار السوء لا تعنيك، خواطر الشر لا تعنيك، ابعد عنها، خواطر الخير خواطر الخير تعنيك إن شاء الله، يبقى تحفظ الخطرات لله عز وجل. نيه تحفظ اللحظات، يعني اللحظات لحظ العين، النظرات تنظر بتنظر تعنيك لإيه، شوف عينيك بقى يا شيخ عربي ماشي في الطريق واحدة معدية نسيت هدومها في البيت، النسيان وارد، انت تنظر لها ليه؟ تضربها لا يجوز، ما نضربش نضرب لها الهداية وانا غض البصر ما ننظر، فأنا بس عايز أعطي نفسه إيه؟ عايز تعرف إيه؟ هذا لا يعني؟ فقد إيه؟ لماذا تنظر؟ لا تنظر للحرام؟ يبقى هذا لا يعني؟ ما تنظر للحرام؟ ماشي الطريق عند البيت، البيت فيه نافذة مفتوحة، تنظر في النافذة، بتنظر ليه؟ هذه حرمات، هذه عورات، لماذا تنظر؟ هذا لا يعني؟ الفن دي التلفزيون مفتوح شغال مش عارف فيلم ولا مسلسل، واحده رقاصه واحده بتغني، بتنظر على ايه؟ لا يعني النظر هذا محرم، يعني هذا لا يعني ان كنت حسن الاسلام هتترك ده، لا لسه بنظر بس اسلامك ضعيف ايمانك ضعيف انك لسه مشغول بما لا يعنيك ده يعنيك، اما ايه اللي يعني عن الشيخ اللي يعنيني؟ انظر في كتاب الله واقرا ايات الله، انظر في الكون من حولي مني وتفكر في عظيم صنع الله، اللي يعنيني استخدم البصر فيما يفيد، خلاص كده هات مثلا تروح مره كده عند البحر وتنظر للبحر كايه من ايات وتقول له كده ايها البحر ربي وربك الله، لما تروح مثلا رحله حديقه حياه سميها رحله تفتيح عشان تنظر لمخلوقات الله العظيم سبحان الله سبحان الله، شو رايك من القاضي قاضي المسلمين يترك مجلس القضاء ويذهب إلى سوق البعير الجمال، فبعض المسلمين يسألوا يا قاضي المسلمين تركت مجلس القضاء وجئت إلى السوق، نحن نكفيك، شو عايز تشتري ونشتري لك احنا، ده انت قاضي خليك في مجلسك قلنا عايز اشتري جمل نشتري لك يا قال يا اخي والله ما اتيت الا لتصدق آية من كتاب الله، آية قال مثل قال قال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أنا لا ينظر للإبل آية من آيات الله عز وجل، عايز تطبق الآية يبقى ده يعنيك في النظر، إذا بتستخدم البصر في كل ما هو فيه مفيد عشان تتحسن الإسلام، أن تحفظ لله تعالى اللفظات، شوف لسانك بقى غيبة لا تعنيك، ما تكتبش أحد، نميمة لا تعنيك، ما تنمش كذب لا يعنيك، ما تكذبش اتهام بغير إذنك لا يعنيك، ما تتهمش المجنحين دول جدع الأمة جدع العلماء والدعاة بغير بينة وبغير دليل وبغير مناصحة وبغير تثبت انشغل بإيه؟ بما لا يعني؟ إذا هو ليس لحسن الإسلام، لأن صاحب الإسلام الحق الأصل عنده براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك. إحنا الآن عندنا ابتلاء سلة من الناس الأصل عندهم سوء الظن حتى يتبين البراءة، على طول أنت عنده متهم من غير ما يعرفك حتى يثبت خلاف ذلك. مين زكاة ده؟ هو عنده الأصل يعلن البراءة، مع إن المسلم مش كده. المسلم الحق الأصل عنده إيه؟ براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك. فإحنا عكسنا إيه؟ الآيات. ليه؟ لأن من يفعل هذا ليس حسن الإسلام، ليس حسن الإسلام، انشغل بما لا يعنيه. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما ذكر له أبو موسى الأشعري قصة الجماعة اللي كانوا قاعدين في المسجد يذكرون الله في هيئة غير الهيئة اللي تعلمهم النبي، بيعدوا كده الحطب مش عارف إيه. ابن مسعود قال جملة عجيبة جدا، قال أخبرهم لو قاموا بعد سيئاتهم أضمن لهم عدم النصر حتى فاكين. قل لهم كده، لو قعدوا كل واحد مع نفسه لعدة السيئات بتاعته مش هتطلق حسنات. كذلك نقول لهؤلاء المجرحين بلا دليل انشغلوا بحق السيئات، شوف بلاوك السودة انت عامل ايه، مادام ما تنشغل باللي شغالين الإسلام أصلا دعاء وعلماء وكذا وكذا وكذا، كم لهم من مجهودات خير للأمة وانت مجهول بيهم تتصدم الأخطاء. انشغل بأخطائك انت، عد حاجة، شوف نفسك فرق الجماعة ولا لا، شوف نفسك بتقيم ليه ولا لا، شوف نفسك بتحصل علم ولا لا، شوف نفسك قرأت جزء من القرآن في كل يوم ولا لا، شوف يا أخي، شوف يا رجل، شايف؟ إذا لازم تشغل لسانك بما هو نافع. ادعو لإخوانك، ادعو للمخطئ أن يتوب الله عليه وأن يهديه. ده سيدنا النبي كان يمر على الكافرين اللي بيأذوا المسلمين ويأذون النبي الأمين، يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اليهودي عدى النبي يهودي مش مسلم عاقل، يهودي، السلام عليك يا محمد. الله أكبر، السلام يعني الموت والهلاك. يقول وعليكم في أدب رفيع، وعليكم عائشة طيبة تقول السلام عليك ولعنة الله يا عدو الله. النبي يقول يا عائشة ماذا قلت؟ إن الرق ما كان في شيء إلا زان، ومن رجع عن شيء إلا شان. قالت ومن سمعت نقال؟ قال سمعت وردقت عليه قلت عليكم يا عائشة دعاؤنا يستجاب فيهم ولا يستجاب دعاؤهم فينا، أو كما قال النبي. مع يهودي كيف يعاملك؟ تعال انت بقى الدعيه معاه، وقالوا نرتاب ونجرحه ونقسم ظهره وننقل الناس منه، ودي مشكله خطيره جدا جدا. هذا لا يعنيك بقى، لا عايز قبل كده انا خلاص جيت عن علماء كبار، ويمكن والله لا يحسن دخول الخلائق على السنه. لو قلت لفلان ده تعالى اجلس كده معايا، الله يرضى عليك حبيبي اجلس كده، ورد مثلا في قضيه الصلاه، مهم اتهموا البخاري رحمه الله أنه لا يحسن يصلي. البخاري تخيل، إمام بخاري في زمانه، بعض أصحاب الأهواء المقام موجودين في كل زمان ومكان السنة دي اللي سماهم برع ماء التبان، ما من أحد إلا قطعوه، فراحوا اتهموا الإمام البخاري أنه لا يحسن الصلاة. فلما سئل الإمام قال لسائله إنني أحفظ عن رسول الله في صفة الصلاة 10,000 حديث، فكيف لا أحسن أصلي؟ تخيل عالم بيحفظ في صفة الصلاة 10,000 حديث والتهمون بيعرفش يصلي. ما تتنزلش بعد، قول بقى للمجرح ده تعالى احضر لي اقعد جنبي كده، الله يرضى عليك، سيبك من فلان ومكان ما تسيبهم دول خالص، انت تعالى. استفتاح الصلاة ورد ما يقرب من 12 نص عن النبي في استفتاح الصلاة، أدعية الاستفتاح، عدد هذا. لو عرف يقول لك دعاء واحد بسنده يبقى تعالى أبيه. وعمال يجرح العلماء ويطعم ويسد ويسد، فده شغل بما لا يعني. يبقى اشغل لسانك بما هو نافع، عد سيئات نفسك واستغفر منها. وصلوا لعلم الشرع وخليك مؤدب وخليك محتار وخليك دلوقتي أحبال كده مش عايزين أحبال مؤدب ازاي؟ وخليك ده الشيخ أمين ده اللي بيترجم ماشي كده؟ خلاص كده؟ طب هو ده يحكي كده يبقى عطيني ياض بتجرح ياض التجريح وإن كان بالدليل البينة للمبتدعين الداعين للبدع المصرين على البدع ونصحناهم فلم ينصحوا هذا يحصل منه لكن انت ما نصحتش وما عليتش وما اقمتش حجة بتجرح ليه؟ على اي اساس جرحت؟ هل التقيت لمن اخطا وبينت له خطا بدليل؟ ابدا. طب بتجرحه ليه؟ هذا انا بتلمس الخطا عايز اي حد يخطا زي بعضهم يجي يحضر مثلا ومش جاي يحضر العلم عايز يشوف ايه حته كده شفت كان يقصد ايه حكم عن نيه بتاعتك كمان دخل جواك يا ابني ايه ده عمل نفسه اله لانه لا يعلم ما في القلوب الا من الا الله عمل نفسه اله ده كان يقصد كذا ينوي كذا يا ابني والله ما قصرنا وما نوينا الله يهديك ويصلح حالك فده انشغل بما لا انت بقى انشغل بما يعنيك لسانك ينضبط بالمنهج لقال الله قال الرسول ابعد عن الشر ابعد عن كذا ابعد عن الغيبة عن النميمة عن السب عن الطعن ياخذ سيدنا النبي لم يكن سفاها ولا لعانا ولا بذيئا ولا صخابا بالاسواق والله تعالى قال لنا جميعا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا إذن اشغل سنة بذكر الله بالاستغفار بقراءة القرآن بالأخير حفظ الخطوات شوف رجلك بتروح فين وروح الديسكو اوبا لا يعنيك بروح المسرح لا يعنيك بتروح فين كمان سوق بروح المسجد هذا يعنيك صلة رحم هذا يعنيك حسن جوار هذا يعنيك زيارة أخ مريض هذا يعنيك خدمة المسلمين هذا يعنيك المشي في قضاء حوائج المسلمين هذا يعنيك واضح إذن فإذا مهمة جدا الانشغال بما لا يعني علامة على أن إسلام العبد ليس بحسن
إن شاء الله بفضل السلام دل dritten Punkt und zwar wir sind zu der Regel angekommen, was wir aus dieser Aussage entnehmen können. Professor Omar sagte, zum guten Islam eines Menschen gehört zu lassen, was ihn nicht angeht. Von dieser Aussage, liebe Geschwister, entnehmen wir, dass wenn eine Person sich mit Dingen beschäftigt, die ihn eigentlich nicht angehen, es ist ein Zeichen dafür, dass sein Islam nicht gut ist, dass sein Islam nicht vollständig ist. Und ein Gelehrte sagte, man muss für Allah Azza wa Jal folgende vier Punkte muss man für Allah Azza wa Jal bewahren. Und zwar erstens die Gedanken, zweitens die Blicke, drittens die Wörter und viertens die Schritte. Gedanken, Blicke, Wörter und Schritte. Betrachten wir erstmal den ersten Punkt, und zwar die Gedanken. Jeder von uns soll sich, liebe Geschwister, fragen, was beinhaltet dein Herz? Was verinnerlichst du in deinem Brust? Neid, Hass gegenüber den Muslimen? Das darf, liebe Geschwister, nicht sein. Es kann sein, dass man die Sünden hat, die ein muslimischer Bruder oder eine muslimische Schwester vollbringt, dass man die Sünden hat, die diese Geschwister machen, aber den Muslim selbst, liebe Geschwister, hassen wir nicht. Andere füllen ihre Zeit mit Schlechtdenken über die anderen. Das geht dich gar nicht an. Schlechtdenken über die anderen. Andere denken daran, wie sie die nächste Sünde am besten machen können. Die Sünden, liebe Geschwister, gehen euch gar nicht an. Und guckt mal, subhanallah, wie gewaltig diese Religion ist.
De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt het voor ons dat wenn een moslim een goede taak plant, hij had voor, hij maakt zich op een weg een goede taak voor te brengen. Daarvoor is het bekend dat hij schon een goede taak geschreven. Wenn er dies tatsächlich verrichtet, dann bekommt er 10 Hasanat dafür bis 700. Nur wenn du daran denkst, diese gute Tat zu vollbringen. Das heißt, liebe Geschwister, schlecht zu denken gehört nicht oder geht dich nicht an und beschäftigt dich mit dem, was dir nutzt. Zweiter Punkt, wir haben was erwähnt, die Blicke. Also erstes Gedanke, Blicke, Wörter und Schritte. Die Blicke. Man ist auf der Straße und wir haben uns alle bewahren und uns recht leiten, uns zum Besten führen. Man ist auf der Straße und man trifft eine Frau, die anscheinend vergessen hat, sich anzuziehen. Es kann vorkommen, dass man Dinge vergisst und manche heutzutage vergessen, sich anzuziehen. Was macht man?
Erinnern.
Man guckt weg. Man läuft an einem Haus vorbei. Und mashallah, die Fenster sind auf und dies und jenes und die Leute unterhalten sich wie auf eine Bühne. Was macht man? Man guckt weg. Liebe Geschwister, all diese Sünden zum Haram zu gucken, liebe Geschwister, geht uns nicht an. Geht uns was? Nicht an. Im Gegensatz dazu, man sollte seine Blicke so verwenden, dass man in dem Koran sieht. Dass man die Planeten, die Meeren, die Bergen und die Sterne betrachtet. Geh mal zum Zoo und guck mal, subhanallah, wie diese Tiere sich verhalten, wie sie miteinander spielen und sagt subhanallah. Subhanallah, es wird berichtet, dass ein großer Richter von den ersten Generationen, dieser große Richter, subhanallah, manchmal ist er aufgestanden und dann er sagte, ich will zu dem Viehmarkt gehen. Was willst du auf diesem Viehmarkt? Wenn du ein Tier brauchst, dann du kannst uns beauftragen, dann holen wir dir, was du willst. Du willst ein Kamel, ein Schaf. Was willst du? Was sagt er? Er sagt, nein, ich will den Vers von Surah Al-Ghashiya praktizieren, wo Allah Azza wa Jalla sagt, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Schauen sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind? Subhanallah, er will betrachten, wie Allah Azza wa Jal seine Schöpfung erschaffen hat. Nächster Punkt ist was? Die Wörter müssen wir für Allah Azza wa Jal bewahren. Liebe Brüder und Schwestern, Lästerei geht dich nicht an. Lügen auch nicht. Hetzereien und anderen zu beschuldigen, auch nicht. Manche Gruppierungen, ich glaube, ich habe die alle mitbekommen, ich werde es nur übersetzen, weil ich nichts aufgeschrieben habe. Manche Gruppierungen beschäftigen sich heutzutage nur noch mit den anderen zu kritisieren, aber auf welche Art, liebe Geschwister. Subhanallah, diese Gruppe gab es schon seit immer. In der Zeit von Bukhari, man hat er gesagt, Bukhari kann nicht beten. Man hat den Mann gebracht, du kannst nicht beten. Bukhari, radiallahu anhu, oder möge Allah, rahimahullah. Dann sagte er, ich kann nicht beten. Ich weiß oder ich habe 10.000 Aussagen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über das Gebet auswendig gelernt. 10.000 Aussagen kann er über das Gebet. Und dann sagst du, Bukhari kann nicht beten. Und liebe Geschwister, diese Gruppierungen gibt es schon seit immer und gibt es immer heute noch. Subhanallah, manche Leute, die beschäftigen sich nur damit, die Fehler von den anderen zu entdecken. Für sie ist diese Grundeinstellung, der Mensch oder dieser Scheich hat einen falschen Manhaj, bis er das Gegenteil beweist. Das ist für sie eine Grundeinstellung. Okay, erstmal, der ist nicht vertrauenswürdig,
Und dann gucken wir mal, vielleicht bekommt er eine Tazkiya von rechts oder von links von einem großen Gelehrten, erst dann wird er vertrauenswürdig. Subhanallah. Und dann sollte er zu einer Sitzung kommen, zu einer Wissensrunde kommen, dann kommt er warum? Damit er irgendeine Macke so entdeckt und dann fängt er an zu philosophieren, er hat bestimmt das und das gemeint und er hat das in seinem Herzen verinnerlicht und er wollte das und das sagen. Subhanallah. Das ist eigentlich eine Fähigkeit Allah, dass er weiß, was du in deinem Herzen hast. Deswegen, liebe Geschwister, man sollte sich lieber mit den eigenen Sünden beschäftigen und aufhören, über die Gelehrten zu sprechen. Und sollte man tatsächlich einen Fehler bei einem Gelehrten entdecken, dann ist es die Aufgabe von den Gelehrten, dass sie den Mann, dass sie sich mit dem Mann beratschlagen, dass man zu ihm sagt, dass man ihn erinnert, liebe Bruder, liebe Seif, du hast das und das gesagt, ändere deine Meinung, das geht nicht dies und jenes, das ist aber auf jeden Fall nicht unsere Aufgabe und das geht uns nicht an. Vierter und letzter Punkt, was der Sheikh erwähnt hat, und zwar, man muss für Allah Azza wa Jalla die eigenen Schritte bewahren. Man soll sich fragen, wo gehe ich hin? Zum Disco, Kino, Theater und Co. Das geht uns nichts an. Gegensatz dazu, andere, geh zu den Krankenhäusern, Brüder besuchen, besuchen andere, Altersheim, dies, jenes, machen Gutes. Sie laufen, sie machen Schritte, um die Angelegenheiten der Muslimin zu erleichtern. Das geht, liebe Bruder, dich an. Deswegen diese vier Punkte, schnell wiederholt. Erstmal die Gedanken, dann Blicke, dann Sprache und dann die Schritte. All diese Punkte müssen wir für Allah Azza wa Jal bewahren.
Al-Fa'ilatu 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 في حياتك كلها في البيت مثلا بعض الناس وبعض الرجال الذي بفهمه على طول كده بيتابع الزوجة في كل شيء في الكبير والصغير يا أخي من حكمة الزوج في البيت حاجة اسمها إيه إنه يغض الطرف شوي إذا الشباك فتح ليه تفتح التليفون بينين ليه بينين يا كمان تاني أنا هو التليفون بينين هنعمل له إيه مش عارف ايه اللي حصل؟ عملتي ايه؟ سويتي ايه؟ ليه بتعملي ده؟ ليه بتسوي ده؟ هي في السجن. هي مسجونه يا ابني الله يهديك. مش كده يا ابني خليك متحرك شويه. في امور بسيطه نعديها كاننا ما شفناهاش. اشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في بيت عائشه وفي ليله عائشه. وبعض الصحابه جالس عند النبي. صفيه زوج النبي. كانت تبيض طه الطعام، النبي كان يحب طعام صفية رضي الله عنها، وبتحب اللي يحبه النبي، فقالت فرصة تعطي له أكلة حلوة كده، وبعتها للنبي، الله أكبر. بعت الطعام في بيت عائشة، وعائشة بتحب النبي أمن، فالجارية طرقت الباب، فتحت الباب عائشة، لقت صحفة الطعام، سيدة صفية ترسل هذا للنبي، الله أكبر. وصلتي تضيع رضي الله عنك يا أم بيوم عائشة عائشة بتغار على سيدنا فأشاحت بيدها فأدفأت الصفحة أمام رسول الله الأكل وقع كفر قدام الناس الله لو أنت بقى حضرتك وعيتهم وعيتها تطلع على حافك أنت صحش عربي الزوجة تعمل كده هتعمل عيش عربي هارس الشيخ عارض هارس انا عايز اجيب لك الكاميرا يشوفوك عشان هفرق عارض اللي بكلمه ده وهم مفكرينك حاجه صغيره ده حاجه عارض حاجه يا جماعه كده عارض لما بيقف خلاص ده هنصور ونتكلم ربنا يحفظك ماشي كده ماذا صنع رسول الله ضحك النبي عليه الصلاه والسلام وقال لمن حوله غارت امكم الله يا ام المؤمنين غارت على النبي الله نرحمها بده تعبت ده النبي يا جماعه ده
حضرتك زوجتك بتغير عليك
صح يا شيخ
تقعد وانت كل ما كل شويه كل شويه تليفونات وتاخد التصريح يعني مش عايز اتكلم يا شيخ استاذ انت والشيخ كل شويه جدد التصريح كل مش عارف ايه يظل بقى وشكلك ما يعني هتغير عليك علي انت مش حافظ ما بالك بسيدنا النبي انا يغار علي تعذر عائشه عشان كده عايز النبي يعلمنا لا تنشغل بتفاسد الامور ما تكونش ضيق في ناس يا جماعه كده في البيت عاملين زي رئيس شرطه في البيت والله بقول كفايه والله كله دين ودين دين ودين لما يكره البيت دين حتى جدران البيت تكره عارف زي ما ده يقول لك ايه فلان جالكم لموا عيالكم اهو طيب ده يجي البيت معطل محدش يقدر يتنفس لا 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 مش هو ده بيت المسلم فهمتش عربي بيت المسلم كله افراح بطاعه الله وذكر الله بالتفاضي عن ثبات الامور مش كل حاجه حسابات حساب الملكيه لا مش مع الزوجه والاولاد رزقا رزقا بالقوارير يا عائشه قوم الان اصنعي طعاما لطفيه وارسليه له طعام بطعام وصحفه بصحفه او كما قال النبي يبقى الحديث بيعلمك عدم الانشغال بتفاتف الامور الامور البسيطه عديها عدي يا اخي والله عدي عدلها كلمه ما تقف لهاش كل كلمه تقف الزور كده ايه يعني غلطه في غلطه يا اخي معلش الوقت غلط معلش مع التعليم مع الرفق مع كذا فدي فائده مهمه يا شيخ امين نعم
Nächste Regel, liebe Geschwister, man sollte sich nicht mit den Kleinigkeiten beschäftigen. Und deshalb hat bei dieser Regel ein Beispiel von dem Hebammen erwähnt. Und zwar, natürlich, das ist jetzt an FSL an uns Männer gerichtet. Manche, die gehen nach Hause. Warum hast du dies gemacht? Warum hast du dies gemacht? Warum ist dieser Fenster gekippt? Warum ist das halb offen? Warum? Ist das so, warum ist das hier, warum hast du das gesagt? Möge Allah diese Brüder recht leiden. Sie behandeln sich wie Polizisten zu Hause. Bald fährt er vielleicht auch bei Kontrollante hier. Also, wenn wir aber den Beispiel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam betrachten würden, es wird berichtet, dass er sallallahu alaihi wa sallam mit seiner Gefährten war in dem Haus oder in dem Zimmer von Aisha. Okay? In dem Haus von Aisha und es war in der Nacht von Aisha. Und unsere Mutter, Safiya, die Ehefrau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat gutes Essen vorbereitet und sie wusste, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Essen mag. Dann hat sie einen Schlüssel zum Propheten geschickt und er war wo? In dem Haus von Aisha. Als Aisha die Tür aufmachte, dann sah sie ein kleines Mädchen, die das Essen gebracht hat. Dann sagte das Mädchen, das ist ein Essen, das hat Umm und Fasir vorbereitet für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unsere Mutter Aisha radiallahu anha war sehr sauer. Dann hat sie diesen Schüssel, barakallahu fiik. kaputt gemacht. Okay? Sie hat den Schlüssel, liebe Geschwister, kaputt gemacht. Und das war vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Stell dir mal vor, zu dir schickt deine Frau Essen, was du magst. Und dann so, wie verhält sich deine zweite Frau, die macht das Essen kaputt. Subhanallah. Wenn einer von euch dies erleben würde, dann Allahu a'lam, was mit dieser armen Frau passieren wird. Beide. Also, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, unser Vorbild, was hat er gemacht? Als er diese Situation erlebt hat, hat gelächelt. Er ist nicht wütend geworden, er hat Umm Aisha nicht angeschrien, er hat nicht beschimpft, nein, er hat was gelächelt. Dann sagte er, eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Subhanallah. Eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Das ist ganz
normaal. Het was op Allah die eenvoud des profeten Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ze had ihre Gründe, waarom sie eifersüchtig werd. Het is mijn nacht, er befindet zich in mijn Zimmer. Deswegen, liebe Geschwister. Ja, nee. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte dann zu Aisha, sie sollte dann Essen vorbereiten und dies an Sophia schicken. Dann Essen gegen Essen und Schüssel gegen Schüssel. Das war das Verhalten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa
sallam. نختم بالوقفة الأخيرة بين هذه هذا الحديث بيان بعض القواعد الهامة التي تستخرج من هذا الحديث تفيدنا في حياتنا العملية حياتنا الإيمانية. من هذه القواعد قاعدة مهمة جدا بعنوان سلسلة الحياة إدراك الفضائل يكون بترك ماذا يعني من المشاغل. عشان تدرك الفضائل ويعلو قدرك ويزداد ثوابك ابتعد عن المشاغل التي لا تعنيك. اذا شغلك بماذا يعني يبعدك عن الفضائل، يبعدك كثيرا جدا. فدي قاعده مهمه جدا احفظها كويس قوي. ادراك الفضائل يكون بترك ما لا يعني من المشاغل.
Ein weiterer Regel, liebe Geschwister, was wir entnehmen können, ist, dass man sich die guten Eigenschaften aneignen kann, indem man sich von den Dingen entfernt, die einem nicht interessieren, die einem nicht angehen. Die guten Eigenschaften kann man sich aneignen, indem man sich von den Dingen fernhält, die einem nicht interessieren.
القاعدة الثانية هي قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة في علاقة العبد بالخالق جل وعلا. قاعدة في مجال علاقتك وصلتك بالله عز وجل. هذه القاعدة مضمونها بقدر انشغال قلبك بالخالق يكون انشغالك عما لا يعنيك من المخلوق. بقدر انشغال قلبك بالخالق يكون انشغالك عما لا يعنيك من المخلوق. ولعلك في درس أمس قلت الشيخ عابد لما تكلم عن فضائل الذكر وبيان حدوث الذكر، فقال لك أن الذكر على مراتب: ذكر القلب، ذكر اللسان، ذكر الأعمال، ذكر الحال. هذا يعد ذكر لله، شغلك بالله، قلبك متعلق بالله. على قدر تعلق قلبك بربك يكون انشغالك عما لا يعنيك من المخلوق، فتوسع وتجبر وتنصر وتعلم. نعم.
Ein weiterer Regel, liebe Geschwister, was wir entnehmen können, ist: je mehr man sich mit dem Schöpfer beschäftigt, je mehr man sich mit dem Schöpfer Allah beschäftigt, desto weniger du dich mit den Dingen beschäftigen wirst, die dich nicht angehen. Das heißt, damit du das erfüllst, was in dieser Aussage gewollt wird, musst du dich, liebe Geschwister, mehr und mehr mit dem Schöpfer auseinandersetzen. Das hat, liebe unsere geehrte Bruder Fidel gestern in seinem schönen Vortrag erwähnt. Er hat die Stufen des Gedankens Allah beschrieben, wie man Allah durch die Zunge gedenkt, durch das Herz, durch die Taten und durch den Zustand. Das heißt, liebe Geschwister, ich wiederhole, je mehr man sich mit dem Schöpfer auseinandersetzt, desto weniger man sich im Nachhinein mit den Dingen beschäftigen wird, die einen nicht angehen.
وكما تعودنا أن نختم اللقاء بقراءة الحديث سويا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من حسن إسلام المرء
من حسن إسلام المرء
تركه ما لا يعنيه
تركه ما لا يعنيه
حديث حسن
حديث حسن
رواه الترمذي
رواه الترمذي
وابن ماجه
وابن ماجه
رحمهم الله تعالى
رحمهم الله تعالى
اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.